Talaqlar iki ittifaq düşürə alan satıcı cəmiyyətdə rişə dər elə bu ədəm sədaqətdir ki, ey bəsə bəziləri mərahil əvvəliyə izdivazda vardı. Ya iddialar iki tərəf eləyibdir, vədələr iki veribdir. Fərq eləməz izdivazda, satıcı cəmiyyətdə, məbahis fərhəngidə, məbahis siyasidə çox vədələr iki veribdir, amma sonra onlara pasuqqı olmayıbdir. Bunların hamısı ədəm sədaqətdən nəşət tapır. Bu hesabla sədaqət bir dana roçnudur, bir dana sütundur ki, əgər bu sədaqət cəlsə və yerin tapsa, dostluqlar, müşarikətlər, izdivaclar, mübarizat siyasi o əsasından qurulsa, bahis olacaq ki, bir dana möhkəm bir rəftari və möhkəm bir cəmiəyi şəkli tapsın. Xob, cəlvəhay sədaqət nə mənədir? Biri budur ki, insan danışmağında rüayət eləsin, düz danışsın, yalan danışmasın. Hala bu yalan danışmaq çe şuxi, çe ciddi. Bizim dinimizdə əslən nəhy olubdur ki, siz yalan danışmayın. Hər sənçi şuxluq halətində istəyəsiz yalan deyəsiz. O kəsi ki, danışmağında və dostluğunda sədaqəti vardır. Muxtəziyyat dostluğa da paybəndidir. İsardir, fədakaridir, qozəşçi nisbət bir xətalardır, təhəmmül çətinliklardır və müşkilatda bir-birindən həmrah olmaqdır. Bu bir dənə cəlvəhayı az sədaqətdir ki, gərək danışmağımızda rəayət edək. Bir cəlvəyi az sədaqət səhnəyi ictimadadır. Hər cəmiyyənin istihkamı budur ki, insanlar bir-birlərinə etimad eləsinlər. O işi gələr bu etimadı beyni insanları cəmiyyədə möhkəm elər. İnsanların sədaqətidir həm danışmaqda, həm rəftarında, həm vədələri ki, verir. Xob, sual eləyək, ayə o içi mən cəmiyyədə özümü görsədirəm, həm andı ki, evdə, xəlvətdə özümü görsədirəm, qətən şahid bəzilər deyək ki, yox, bu cür dəyəri fərqlidir. Pəs onda gələk sədaqətə dərəfdarımızına diqqət eləyək və o içi gəlir bir seri vədələr cəmiyyədə verir. Hala çə dər səti balacə idarədə, çə dər səti danışqaqda, çə dər səti məsələn bir dənə məsul məmləkətidə bir vədəyi, hala nümunə barizi dər astani intixabatdır, bir vədələri verir. Bunlar məbada ki, sonra deyək, əvan fəribid istəyir özünə rəycəm eləsin. Və Qur'an-ı Kerim buyurur ki, siz səy eləyin ki, kunum əs-sadiqin, o sadiq adamlarından olun. Sadiq adamlar kimdir? Bizim bozorqan dinimizdir, ənbiyadır, imamlardır. Bunlar sadiq olvədidir. Ləqəb Əzət Fatımi Zəhra səddiqidir. Yəni, o kəsidir ki, Allah tərəfindən bir dənə muhibəti buna inayət olubdur. Binam sədaqət və Əzət Fatımi Zəhra, salamullah əleyha, həm rəftarında və həm qoftarında zərreyi naxalisi yox idi. Və binabə fərmudu İmam Sadiq əleyhissalam, həmi peyambərlərin, həmi insanların o içi özlərini cətirifdi, milaç qərar vermişdilər, rastqoyu, düz danışmaq və əmanətdaridir. Və yeri vardı ki, mən bu bəhs-i sədaqəti siyasi, əgər inşallah ömrü baqi olsa, gələn cələsəmizdə bu bəhs-i sədaqəti siyasinin üstündə bundan çoxdur bəhs eləyək ki, çün beləxərə bizim yekəz məsailə mühəmmi ki, ələn qabaqda məmləkətimizdə ittifaq düşəcəkdir, bəhs-i intixabatdir. Gələn cələsəcən sizləri Allaha əmanət tapışıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Dəyərli dinləyicilərimiz, ailə verilişini dinləməkdəsiniz Təbriz Radiosundan. Dedik ki, bugün verilişimizi çalışdıq, həsr edəyək əziz analara, şəhid analarına, şəhid yoldaşlarına və onlara minnətdar olaq və hürmətimizi sunaq o dəyərli insanlara. Azərbaycan Respublikasında da bir çox şəhid verilmişdir və hər zaman inanmışıq ki, İslam ümmətləri, İslam torpaqlarını qorumalı və bu yolda şirin canlarından da keçməlidirlər və biz də onlara hürmət etməliyik, bunu unutmamaq lazımdır. Amma, dəyərli dinləyicilərimiz, minnətdar olmaq, şükran etmək bu çox dəyərlidir. Və indi ki, deyirik, şəhid analarına, şəhid yoldaşlarına, şəhid övladlarına hətta şükranımızı çatdırmalı, onlara hürmət etməliyik, elə öz ailəmizə, və həndəvərimizdə, bizim kənarımızda olan, bizə qulluq edən, bizə yardım çatdıran və yaxşılıq edən hər kəsə şükran etmək lazımdır ki, şükran neməti artırar dostlarımız və bizə etibar qazandırar. Bizim dəyərimizi də artırar dostlarımız. Bizi kiçiltməyəcək, bəlkə bizi böyüdəcəkdir bu məsələ. Şükranın, təşəkkür etməyin, minnətdar olmağın əhəmiyyəti, önəmi istər ailədə, istər toplumda necədir və dinimiz də buna necə baxır? Verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən cənab doktor Vəhidi Mehr bizə danışırlar. Dəvət edərdim bərabər dinləyək.
بسم الله الرحمن الرحیم سوز صحبتیمیز خانواده موضوسوندا بودی چی بیز زحمت دری چی خانواده ده اعضای خانواده متحمل اولوف بولار جراخ و تشکر الیخ متعال الله حضرت ابراهیم علیه السلام سورسنین 7-ci آیسنده بله بویرور چی بسم الله الرحمن الرحیم یادوزا سالون O zaman Rəbbüz xəbərdar etdi ki, əgər şükr eləsüz, nimət üzü qətiyyətlə artıracam. Və əgər küfrə düşəsüz, nasipasçılıq eləyəsüz, doğrudan da mənim əzabım çox şiddətlidir. Ə cümlə məvaridi ki, xanivadə qanunun daha çox cərm saxlar, Və ürəklər bir-birinə daha qeyimləşər budur ki, bir-birimizin xanivada cəmində zəhmətlərimizi görəx və təşəkkür eləyəx bir-birimizdən. Ki, bəsə, xanımlar və ağalar ki, təhcə öz zəhmətlərin görürlə və elə təvəqqüləri vardır ki, ayrılar xanivadada, balalar, həmsər, təşəkkür eləyələ onlardan, dərhal ki, belə dəyiri. Bir teydadın təvəqqü vardı ki, həmiş onlardan təşəkkür ola və minnət vurarlar. Əzai xanivadiyə ki, mən çalışıram, mən təlaşlıyam və siz təhcə bu evdə mənim zəhmətlərimin sayəsində yaşayırsınız dər hali ki, belə dəyiri. Bir xanım və ağa ki, mütədəyyindi, hər kəs öz vəzifəsinə əməl elər və o birisinin zəhmətlərindən də təşəkkür elər. Minnət vurmaz və o həmsəri ki, xanım ya ağa olmuş ola, həmsərinin zəhmətlərin görə bu bais olar ki, Allah nimətin də artırar və xanivadə qanuni daha çox qeyimləşər və əksi də budur ki, əgər naşüçülül ola, əgər bir-birimizdən təşəkkür eləmiyax, bu bais olar xanivadənin əsası Dağılar. Allahdan istəyək ki, bir tohidi yaşayışın tofiqin hamımıza mərhəmət eləyə. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Təbriz Radiosunun çox dəyərli dinləyiciləri, minnətdaram bizi bu gün də dinlədiniz, yalnız buraxmadınız. Arzulayardım ki, hər zaman sevgi olsun, məhəbbət olsun, barışıq olsun, sülh olsun, sədaqət olsun, səmimiyyət olsun və hər kəs xoşbəxt yaşasın ailəsində, inşallah. Təkrar baş sağlığı verirəm. Xanım Ümülbənin, Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümünü. Və şəhid anaları, şəhid yoldaşları, şəhid övladları qarşısında hörmətlə baş əyir və hamılarına şükranımızı çatdırıram, minnətdarlığımızı çatdırıram, hamısına hörmət etməyi özümə borc bilirəm və arzulayıram ki, inşallah bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun, məhşər günü, qiyamət günü hamıları bizə şəfaət etsinlər, inşallah, inşallah. Çox sağ olun, bugün də bizi dinlədiniz dostlarımız, canınız sağ, könlünüz xoş və Allahın amanında.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
Hazreti Ayetullah Hamenei'nin baxışında milletin hüquqları ve kanuni azadlıqlar mövzusunda konferans keçirildi. Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası bəyanatda Qəzzada ateşkəsin rayiyyət edilməsinə vurğu edib. Guinness İsraili Qəzzada soyqırımına görə boykot etdi. ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisinin mavini Beyrut'a gəldi. Yenidən salam, xəbərlərin ikinci hissəsində Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei'nin baxışında millətin hüquqları və qanuni azadlıqlar mövzusunda beynəlxalq konferans bugün çərşənbə günü Konstitusiya günü ilə eyni vaxtda Ayaraybi Beynəlxalq Konferans Mərkəzində keçirilib. Konferansda nəzarətçilər şurasının hüquqşünasları və vəkilləri, yerli və xarici ekspert və mütəfəkkirlər kimi bir qrup rəsmi və şəxsiyyət iştirak edib. Konferansda Prezident Məsud Pezeşkiyan da çıxış edib.
Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası Bəhreyndə kesilən iclasın sonunda Qəzzada ateşkəs razılaşmasının bütün bəndilərinə tam rayiyyət edilməsinə vurğu etdi. Əl-Cəzirə telekanalının bugün verdiyi məlumata görə bəyanatda deyilir, biz Qəzzadakı müharibənin dayandırılması, razılaşmasının şərtlərinə tam rayiyyət olunmasının təmin edilməsini, humanitar yardımın çatdırılmasının asanlaşdırılmasını və Qəzza zolağının bərpa edilməsini təkid edirik. Həmin bəyanatda deyilir ki, biz 1967-ci il sərhədlər əsasında iki dövlətli həll yolu çərçivəsində, Şərqi Qüdsün paytaxt olduğu müstəqil və sövərən Fələstin dövlətinin yaradılması istiqamətində səylərin gücləndirilməsini təkid edirik. Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının üzv ölkələri həmçinin Qərbi Asiya regionunun nüvə və kütləvi qırğın silahlarından təmizlənməsi uğrunda səy göstərilməsinin zəruriliyini də vurğuladılar. Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının 46-cı zirvə toplantısı bugün Bəhreyn Kralının sədri ilə Manamada regional təhlükəsizlik, Qəzza müharibəsi və üzvlər arasında iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi əsas gündəmlə işə başladı. Bəhreyn Kralı açılış nitqində Qəzza ilə bağlı sülh planının tamamlanmasının zəruriliyini və gəmiçilik xətlərinin hər cür təhlükədən qorunmasının əhəmiyyətini vurğuladı.
Misirli bir məmurun bəzi siyonist media orqanlarının Rəfah sərhəd keçidinin açılması ilə bağlı əlaqələndirmə iddiaları təksib edildi. Çərşənbə axşamı Əl-Qahirə Əl-Əxbariyyə saytının məlumatına görə Misir Prezident Administrasiyasının Ümumi Məlumat İdarəsi məsul bir Misir mənbəyinə istinadən bildirib ki, Bəzi İsrail media orqanlarının gələn bir neçə gün ərzində fələstinlilərin Qəzza zolağından çıxması məqsədi ilə Rəfah keçidinin açılması ilə bağlı əlaqələndirmə xəbərləri doğru deyil. Həmin mənbə əlavə edib ki, Trumpın planına əsasən Rəfah keçidinin açılması ilə bağlı razılaşma əldə olunduğu təqdirdə bu açılış Qəzza zolağına giriş-çıxış üçün iki tərəfli hərəkət imkanı yaradacaq. Daha əvvəl Siyonist rejimin 13-cü kanalı bir xəbərində iddia etmişdi ki, Qəzzadakı ateşkəs razılaşmasına əsasən, gələn günlərdə Rəfah keçidi Misrə daxil olmaq üçün Qəzza zolağının bir sıra sakinlərinin çıxışı məqsədi ilə açılacaq. Rəfah keçidinin təxminən bir ay yarım əvvəl 10 oktyabrda ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın planı əsasında təşkəs razılaşmasının icrası ilə eyni vaxtda açılması nəzərdə tutulmuşdu. Lakin Siyonist rejimin bu razılaşmanı dəfələrlə pozmaqla yanaşı, onun açılmasından imtina etdi və hətta Qəzaya humanitar yardımın daxil olmasının qarşısını aldı.
Global Guinness Forumu misli görünməmiş bir addım ataraq, Siyonist rejimin Qəzada törətdiyi soyqırım səbəbilə bundan sonra heç bir İsrail rekordunu qeydə almayacağını elan etdi. İrna Xəbər Agentliyinin çərşənbə günü verdiyi məlumata görə, beynəlxalq rekordlar qeyd etməklə məşğul olan Guinness Global Qurumu, Qəzada fələstinlərə qarşı ölümcül hücumların davam etməsi səbəbilə Siyonist rejimlə əməkdaşlığını dayandırdığını bildirib. Bu qərar Siyonist rejimi soyqırım törətmək, beynəlxalq qanunları açıq şəkildə pozmaqda ittiham edən geniş ictimai rəy və insan hüquqları təşkilatlarının təzyiqi nəticəsində qəbul edilib. Bu haqda təfərrüatı bu saatin xəbərlərinin sonunda xəbər reportajında dinləyəcəksiniz.
ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisinin müavini Morgan Ortegas İsrailə səfərinin bitməsindən sonra Beyruta gəlib. Gözlənilir ki, o, Nagovra şəhərində atəşkəs razılaşmasının monitoring mexanizmini müzakirə edəcək görüşdə iştirak edəcək. Bu səfər Vaşinqtonun Livanın cənubundakı Hizbullahın silahsızlaşdırılması prosesinə irəlilətmək üçün daha çox təzyiq göstərdiyi və İsrailin bu prosesin uğursuzluğa düçar olması halında daha geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara müraciət edəcəyini xəbərdar etdiyi şəraitdə həyata keçilir. Ortegasın səfəri Livan hökumətinin Hizbullahın silahsızlaşdırılması ilə bağlı ordunun üçüncü hesabatına müzakirə edəcəyi iclasdan bir gün əvvəl başlayır. Livan mətbuatı yazır ki, Vaşinqton İsrail tərəfindən hər hansı yeni maceranın qarşısını almaq məqsədi ilə hər hansı mümkün diyaloqu asanlaşdırmaq üçün təzyiq göstərir. Tanınmış diplomatik mənbələr deyirlər ki, bu həftə Beyruta gələcək beynəlxalq heyətlər Livan rəsmlərinə Hizbullahın hərbi quruluşunun dağılmasının mümkün olan ən qısa zamanda həyata keçilməsi lazım olduğu barədə aydın mesaj çatdıracaqlar ki, yaxınlaşan bir gərginliyin qarşısı alınsın.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü turizm sektorunun inkişafına xatir İran və bir sıra digər ölkə vətəndaşları üçün viza rejiminin aradan qaldırılmasını tələb edib. Dekabrın 2-sində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində müzakirə zamanı deputat Qudrət Hüseynquliyev bildirib ki, hökuməti ötən illə müqayisədə turistlərin sayının azalması narahat etməli və ilk növbədə çalışmalıdır ki, İran, ABŞ və Avropa ölkələrinin vətəndaşları üçün viza rejimini aradan qaldırsın. Deputat Azərbaycanda xidmətlərin bahalı olması, təyyarə biletlərinin, ictimai əyyaşə obyektlərindəki xidmətlərin qiymətlərinin çox yüksək olmasından da şikayətlənib.
Azərbaycan Respublikası İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrlə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir. Bunu Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə İsnaya verdiyi müsahibədə bildirib. Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olaraq təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə sadiqdir və üzv ölkələr arasında münasibətlərin inkişafı üçün səy göstərir, o qeyd edib. Səfir həmçinin bu il ilk dəfə Azərbaycanın Xankəndi şəhərində keçilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı sammitinin tarixi əhəmiyyətini vurğulayıb. Diplomatın sözlərinə görə, sammit və onunla paralel keçirilən görüşlər, o cümlədən qadınlar və gənclər üçün ixtisaslaşmış görüşlər çox uğurlu olub. Dövlət başçıları iqtisadiyyat, ticarət, energetika, mədəniyyət və humanitar məsələlər daxil olmaqla, əsas sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar veriblər, Əlizadə əlavə edib. O, həmçinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri arasında ticarətin artımında müsbət dinamikanı qeyd edib və ticarət-iqtisadi münasibətlərin daha da möhkəmlənəcəyinə əminliyini bildirib. Səfir, Bakı və Tehran arasında iki tərəfli münasibətlərin genişləndiyini və inkişafı üçün yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin planlaşdırıldığını vurğulayıbdır.
AXCP sədri Əli Kərimlinin həbsi ilə bağlı Avrupa Parlamentinin, Avrupa Şurası'nın ve diğer kurumların tanınmış nümayəndələrinin ardıcıl bəyanatlar ve açıklamalar vereceği gözlənilirdi. Axar Nokta saytı haber verir ki, Ali Kerimli'nin evinde 29 noyabrda axtarış olub, o dövlət təhlükəsli xidmətinə götürülüb, onunla bağlı 30 noyabrda istintak hərəkətləri davam edib, 1 dekabrda isə məhkəmənin qərarı ilə barəsində 2 ay 15 günlük həbsi qəti imkan tədbiri seçilib. Ona cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə hakimiyyətin zorla ələ keçilməsi ilə ittiham verilib. Bu müddət ərzində yalnız iki qurum, Amnesty International və Human Rights Watch həbsi pisləyən açıqlama yayıb. Bir də Avropa Şurası Parlament Assambleyasından Almaniyadan olan üzv Frank Schwabe fərdi şəkildə açıqlamasında bu həbsi tənqid edib. Hər iki qurum uzun müddətdir, xüsusilə də 44 günlük müharibədən bəri Azərbaycana münasibətdə qeyri-normal yanaşma sərgilədiyi üçün dəfələrlə tənqid edilib, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən onların qiymətləndirmələri rədd edilib.
Avropa İttifaqı və Ermənistan Respublikası dekabrın ikisində tərəfdaşlıq üçün yeni strateji gündəliyi qəbul ediblər ki, bu da iki tərəfdaş arasında siyasi, iqtisadi və sektoral əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində mühüm addım kimi səciyyələndirilir. Armen Press'in məlumatına görə sənədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasət üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kalas imzalayıblar. Bildirilir ki, sənəd əlaqələri gücləndirmək istəyinə cavab verir. İmzalanmış sənəd həmçinin demokratiya və qanunun aliliyi, ədalət mühakiməsi sahəsində islahatlar, insan haqları, sosial-iqtisadi inkişaf, enerji təhlükəsizliyi, rəqəmsal transformasiya, ticarət, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində yeni əməkdaşlıq daxil olmaqla geniş sahələri əhatə edir. 70 səhifədən çox olan sənəddə qeyd olunur ki, viza rejiminin sadələşdirilməsi üzrə fəaliyyət planı işə salınacaq. Ermənistanın Avropa İttifaqına iqtisadi inteqrasiyası, habelə ticarət investisiya əlaqələri genişləndiriləcək. Təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinə dəstək, 1991-ci il Almata bəyannaməsinə əsaslanan sərhədlərin toxunulmazlığının tanınması, hibrid təhdidlərə xüsusilə 2026-cı il parlament seçkiləri ərəfəsində dezinformasiyaya qarşı birgə mübarizə sənədin digər bəndlərini təşkil edir.
İstək dinləyicilər, sabah cümə axşamı günü, dekabr ayının 4-ü, cümə diyasan ayının 13-ündə, Sərçağ şəhər vaxtla saat 6:20 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:47 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:30 dəqiqədə gün orta və saat 17:30 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Qlobal Guinness qurumunun Qəzzada soyqırımına görə İsraili boykot etməsi ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbrizə radiosundan son qoyuruq.
Global Guinness qurumu misli görünməmiş bir addım ataraq Siyonist rejimin Qəzzada törətdiyi soyqırım səbəbilə bundan sonra heç bir İsrail rekordunu qeydə alınmayacağını elan etdi. Siyonist rejim televiziyasının 12-ci şəbəkəsinə istinad edərək İRNA xəbər agentliyinin çərşənbə günü verdiyi məlumata görə beynəlxalq rekordlar qeyd etməklə məşhur olan Guinness Global qurumu, Qəzzada fələstinlilərə qarşı ölümcül hücumların davam etməsi səbəbilə Siyonist rejimlə əməkdaşlığını dayandırdığını bildirib. Hesabata görə Böyrəcin könüllü bağışlanmasını təşviq etməyə yönəlmiş Həyat Hədiyəsi adlı İsrail Asosiyası global rekord qeyd etmək məqsədi ilə Guinness hakimlərinə müraciət etdi. Lakin bu müraciət, biz İsrailin müraciətləri ilə məşğul olmuruq deyə aydın cavablar rədd edildi. Bu qərar Siyonist rejimi soyqırım törətmək və beynəlxalq qanunları açıq şəkildə pozmaqda ittiham edən geniş ictimai rəy və insan hüquqları təşkilatlarının təzyiqi nəticəsində qəbul edilib. Həmçinin rəsmi istatistikaya görə İsrail rejiminin 7 oktyabr 2023-cü ildə Həmasın qəfil əməliyyatından sonra Qəzzaya hücumlarından bəri indiyədək 70 mindən çox fələstinli şəhid olub, təxminən 171 min nəfəri isə yaralanıb ki, onların da əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Yayımlanan bəyanata əsasən, Guinness gələcəkdə də İsraildən heç bir rekord qeydə alınmayacağını və bu rejimlə bağlı bütün müraciətlərin gündəlikdən çıxarılacağını vurğulayıb. Bu hərəkət simvolik bir boykot kimi beynəlxalq ictimanın Tel-Avivə, Qəzza xalqına qarşı cinayətlərin nəinki siyasi legitimliyini, həm də bu rejimin mədəni və sosial mövqeyini şübhə altına aldığı barədə aydın bir mesajdır. Ekspertlər bu qərarın siyanist rejimə qarşı mədəni və sosial boykotlar dalğasının başlanğıcı ola biləcəyini bildirirlər. Bu dalga əvvəllərdə idman və akademik sahələrdə özünü göstərmişdi. Bununla əlaqədar insan hüquqları fəalları digər beynəlxalq qurumların da Guinness-i izləyərək İsraili insan hüquqlarının sistematik şəkildə pozulmasına görə təzyiq göstərməsini tələb ediblər. Bu, qlobal qurumların İsrailə qarşı mövqe tutduğu ilk dəfə deyil, Əvvəllərdə beynəlxalq təşkilatlar və görkəmli şəxslər Tel-Avivin Qəzzadakı tədbirlərini bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi qiymətləndirmişdilər. İndi Guinness boykotu qlobal mədəni simvol kimi yenidən diqqətləri beynəlxalq ictimanın Fələstin xalqı qarşısındakı məsuliyyətinə yönəldib. Qeyd edək ki, Guinness Rekordlar kitabı 1954-cü ildə Londonda müxtəlif sahələrdə ilk dünya rekordları sənədləşdirmə kitabını nəşr etdirmək məqsədi ilə yaradılıb. Hazırda şirkət kitaba söykənmir, rekord sahiblərindən haqq alır və hətta onların şərəfinə hər il bir neçə tədbir təşkil edir.
Ahir İsrailin Suriyadakı siyasətindən və münasibətləri normallaşdırmaq imkanının itirilməsindən narahatdır. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Ahir Siyonist rejiminə xəbərdarlıq edib ki, Suriya arasındakı son hərbi əməliyyatlar Təl-Avivin Dəməşqlə münasibətlərini normallaşdırmaq üçün tarixi fürsəti təhlükəyə atıb və Əbu Məhəmmədə Cəlani müvəqqət hökumətini İsrailin daimi düşməninə çevirə bilər. Çərşənbə axşamı İrna Xəbər Agentinin Siyonist rejimin 12-ci kanalına istinadən verdiyi məlumata görə, yüksək vəzifəli bir Amerika mənbəsi ABŞ Prezidenti Donald Trump administrasiyasının Suriya arasındakı son İsrail hərbi əməliyyatlarından son dərəcə narahat olduğunu açıqlayıb. O, bu hərəkətlərin Dəməşq və Təl-Aviv arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün tarixi fürsəti təhlükəyə ata biləcəyinə inanır. Bu yüksək vəzifəli Amerika rəsmisinin sözlərinə görə, Ağ Ev İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu-ya açıq şəkildə xəbərdarlıq edib ki, o, Suriyaya qarşı hərbi əməliyyatları dayandırmalıdır. Rəsmi əlavə edib ki, hazırki tendensiya ilə Netanyahu böyük diplomatik fürsəti əldən verəcək və yeni Suriya hökumətini İsrailin düşməninə çevirəcək. Vaşinqtonun əsas narahatlığı İsrail ordusunun cümə günü Suriyanın cənub-qərbindəki Beytcen kəndində keçirdiyi əməliyyatdan sonra daha da artdı. Bu, İsrailin quru və hava hücumlarında ən azı 20 Suriyalı mülki şəxsi həlak olub, daha çox insan yaralanıb. Amerika rəsmiləri iddia ediblər ki, İsrail Beytcen-də hərəkətə keçməzdən əvvəl əməliyyat barədə başlayan Trump administrasiyasına məlumat verməyib. Həm də keçmiş təcrübənin əksinə olaraq hərbi koordinasiya kanalları vasitəsilə Dəməşq təhlükəsizlik qüvvələrinə məlumat verilməyib. İsrailin bu hərəkəti Suriyada qəzəbə səbəb olub və ölkə daxilində cavab tədbirləri üçün çağırışlar dalğasına bahis olub. Bu baxımdan ABŞ hökumətinin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tam Barak cümə günündən bəri gərginliyin artmasının qarşısını almaq üçün İsrail və Suriya tərəfləri ilə intensiv danışıqlar aparır. Barak həmçinin bazar ertəsi günü Dəməşqə gedib və Cəlani ilə görüşüb. Siyonist media orqanının məlumatına görə iki yüksək vəzifəli Amerika rəsmisi də hadisənin Suriya ilə İsrail rejimi arasında yeni təhlükəsizlik sazişinə nail olmaq üçün gizli danışıqlarda son irəliləyişi ciddi şəkildə pozduğunu vurğulayıb. Vaşinqtonun Suriyanın İbrahim sazişlərinə mümkün qoşulması üçün müqəddəmə kimi gördüyü bir razılaşma. Bu baxımdan Trump bazar ertəsi günü Amerika rəsmlərinin İsrail siyasətinə qarşı qapalı qapılar arxasında bir neçə gün davam edən etirazlarından sonra Truth sosial şəbəkəsindəki paylaşımına müdaxilə edərək məsələyə açıq şəkildə toxunub. O yazıb ki, İsrailin Suriyə ilə güclü və real diyaloq aparması və Suriyanın çiçəklənən bir ölkəyə çevrilməsinə mani olan heç bir şeyin baş verməməsi vacibdir. Əhməd Əşər yaxşı şeylərin baş verməsi və Suriyə ilə İsrailin uzun və güclü münasibətlərinin olması üçün çox çalışır. Bu, tarixi bir fürsətdir. Bu məqalənin dərc olunmasından dərhal sonra Trump Netanyahu ilə telefonla danışdı. İsrailin başnazirinin ofisi də açıqlamasında Suriyanın Suriyadan bəhs etməyib, lakin Trumpın Siyonist rejimin başnazirini Ağ Evdə erkən görüşə dəvət etdiyini açıqlayıb. İsrail rejiminin liderləri görüşün 25 dekabrda milad tətili başlamazdan əvvəl də baş tuta biləcəyini bildirirlər. Lakin Amerika rəsmiləri mövcud problemlərdən birinin strateji işlər naziri və Netanyahunun sağ əli olan Ron Dremmerin istefasından sonra İsrail kabinetindəki Suriya dosiyasındakı idarə etmə boşluğunun olduğunu vurguladılar. Bu əsas dosiyanın irəliləməsinə kimin rəsmi olaraq cavabdeh olacağı hələlik bəlli deyildir. Siyonist rejimin əlaqələndirilməmiş hücumları Trump Suriyanın müvəqqəti hökumətini dəstəkləyərkən və hətta ölkəyə qarşı əvvəlki sanksiyaları ləğv edərkən, həmçinin İbrahim sazişlərinin genişləndirilməsində və Dəməşq ilə Təl-Əviv arasında sülh prosesinin başlamasında israr edərkən Suriyə ilə bağlı danışıqlar baş verib. Görünür ki, Vaşinqton və Təl-Əviv arasında yeni Dəməşqlə necə davranmaq barədə dərin fikir ayrılığı Trumpın prezidentliyinin ikinci müddətinin yaxın şərq siyasətinin ən ciddi problemlərindən birinə çevrilib. Məlumata görə, Suriyada Bəşar Əsəd hökumətinin devrilməsindən bəri İsrail ölkədəki təhlükəsizlik boşluğundan istifadə edərək ölkənin bütün ağır müdafiə qurğularını və döyüş təyyarələrini bombalamaqla yanaşı Suriyanın cənubundakı Qüney Tərə bölgəsində irəliləyib və ölkənin cənubunun bir hissəsini, o cümlədən Cəbələ Şeyx strateji yüksəkliklərini işğal edib. Son bir ildə İsrail ordusunun Suriya torpağına ən qanlı hücumu cümə günü Beytcin şəhərində baş verib. Yerli mənbələrə görə bu hücum ən azı 20 Suriyalı mülki şəxsin ölümünə və onlarla insanın yaralanmasına bahis olub və yardım qüvvələrinin girişinə ciddi mane yaradıb. Beytcin kəndi Dəməşqin ətrafında yerləşir və İsrailin iddiasına görə rejim ordusunun əraziyə basqınının məqsədi bu rejimin Suriyanı işğal etməsinə qarşı çıxan Suriya İslam qrupundan axtarışda olan şəxsləri həbs etmək idi. Dekabr Umum Dünya Əlillər Günüdür. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Dünyada hər birimiz inkişaf, arzularımızın gerçəkləşməsi və fərdi zirvələrin fəthi yolunda addımlayırıq. Bəzən bu yolda tərəddüd və yorğunluq yaşayırıq. Amma həmin anlarda kifayətdir ki, o insanların həyatına baxaq ki, fiziki və ya hissi məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, möhkəm iradə ilə maneələri aşır və bizə ümidin, səbrin və insan olmağın əsl mənasını xatırladır. Beynəlxalq Əlillər günündə bizimlə olun ki, az güclülərin güclü dünyasını yeni bir baxış bucağından dinləyəsiniz. Bu, dünya dözümlülüyünün ilhamı və insan ləyaqətinin sonsuz dəyərinin xatırladılmasıdır. Şübhəsiz ki, hər bir insan öz həyat yolunda inkişaf və tərəqqi arzulayır. Halımız böyük və uca məqsədlər müəyyənləşdiririk və arzularımızın gerçəkləşməsini istəyirik. Halbuki bəzən sağlam bədən və ruhla yaşasaq da, məqsədlərimizə çatmaq yolunda ümidsizlik, yorğunluq və bədbinlik yaşayırıq. Elə bir anda ki, qələbəyə çox az qalmışıq. Bu zaman özümüzdən soruşmalıyıq ki, bəs fiziki məhdudiyyətlərlə yaşayan insanlar necə olur ki, bu çətinlikləri aşır? Onlar necə olur ki, hər gün yeni hadisələrlə dolu həyat yolunu ümidlə davam etdirir və arzularına çatırlar? Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Dünya Bankının hesabatına görə, dünya əhalisinin 15%-i, yəni təxminən 1 milyard insan fiziki, ruhi və hissi məhdudiyyətlərlə yaşayır. Onlar harada olsalar da, gündəlik həyatlarında müxtəlif maneələrlə üzləşirlər. Tibbi xidmətlərə, reabilitasiyaya, ictimai imkanlara, təhsilə və işə çıxışda çətinliklər yaşayırlar. Beynəlxalq Əlillər günü 1992-ci ildən BMT tərəfindən təyin olunub. Məqsəd, ictimaiyyətin məlumatlılığını artırmaq, siyasətlərin formalaşmasına töhfə vermək və əlillərin hüquq və nailiyyətlərini yad etməkdir. Hər il 3 dekabrda keçirilən bu gün əlillərin sosial, iqtisadi, mədəni və siyasi həyatda tam və bərabər iştirak hüququnu xatırladır. Bu ilin rəsmi şüarı ictimai tərəqqini irəli aparmaq üçün inklüziv cəmiyyətlər yaratmaq. Bu mesaj bizə xatırladır ki, həqiqi sosial inkişaf yalnız o zaman mümkündür ki, bütün insanlar əlillər də daxil olmaqla bərabər şəkildə iştirak etsinlər. Şahin İzədyar Milli Üzgüçülük komandamızın üzvü Paralimpiya oyunlarında finala çıxan ilk İranlı üzgüçüdür. O, Cakartada keçilən Parasiya oyunlarında 6 qızıl və 1 gümüş medal qazanıb. Vahid Rəcəblu, Tabanito startabının qurucusu, SMA xəstəliyinə baxmayaraq, proqramlaşdırma öyrənib və əlillər üçün xidmətlər yaradan uğurlu sahibkardır. Doktor Bəhərə Hünərpərvər, kimya üzrə doktor, elmi nailiyyətləri ilə sübut edib ki, fiziki məhdudiyyətlər insanın yolunu bağlaya bilməz. Onun şüarı, ya yol tapacağam, ya da yol yaradacağamdır. Bəli, əzizlər, artıq o zaman gəlib çatıbdır ki, ölkələr əlillər üçün bərabər imkanlar yaratsın, infrastruktur və xidmətləri uyğunlaşdırsın, hüquqi mexanizmləri gücləndirsin və onların cəmiyyətin hər sahəsindəki fəal iştirakını təmin etsin. Beynəlxalq Əlillər günü bizə xatırladır ki, inkişaf yalnız o zaman gerçəkdir ki, heç kim geridə qalmasın. Thank you. Tebriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirik. Bu saatte Belagat Yolu adlı verilişimiz size takdim olunur.
بلاغت یولو حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلامی بتون کائنات عطا ادن اللهن ادیله سلام هر وقتınız خیرلی برکتلی olsun hürmetli dinleyiciler. Bizim səsimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayı, başqa əməkdaşlarımla bərabər Bəlağət Yolu verilişi ilə xidmətinizdəyik. Bildiyiniz kimi, Bəlağət Yolu verilişində biz Mövla Əli Əleyhisselamın əbədiyyətə qədər qalarğı və dəyərli kitabı Nəhcül Bəlağədə buyurduqları və müxtəlif mövzuları araşdırmağa çalışırıq. Əziz dostlar, bugünkü verilişimizdə Hörmətli, dəyərli, əziz, ustad, universitet müəllimi, xətib, elmi tədqiqatçı, gənc, ekspert, Cənab Hüccətül İslam vəl-Müslimin Hacıyağa Məhəmməd Cavad Cənginin söhbətləri və tədqiqatlarından faydalanırıq. Hacıyağa dəvətimizi qəbul edib, bugün də təşrif gətiriblər istəyir. Mən öncə Hacıyağa sizi salamlayıram, vaxtınız xeyir olsun, təşəkkür ki, dəvətimizi qəbul edib, təşrif gətirmişsiniz. Dinləyicilərlə ilkin söhbətiniz varsa buyurun, sonra söhbətimizə başlayaq inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma vaffiqna lima tuhibbu və tərza. İlahi əntəkni bilhuda və əlhimni təqva. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərimizin xidmətinə. Xidmətizdik inşallah.
Hacıqa, bu sıra verilişlərdə bildiyiniz kimi əxlaq barəsində söhbət edirik və ötən verilişlərimizdə əxlaqı araşdırdıq və ona belə sual verdik ki, bu arada bir nəfərin yaxşı, pis əxlaq olmağa bir məhək lazımdır, bir ölçü və ülgü lazımdır ki, o haqda da söhbət olundu və bu yerə çatdıq ki, Mövla Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə müttəqin təqvalılar xütbəsində bunu araşdırdılar. Xütbə nədir? O haqda söhbət olundu. Həmmam xütbəsi araşdırıldı və bu yerə çatdıq ki, Həzrəti Əlinin, Həzrəti İmam Əli əleyhissalamın müttəqilərin vəsfində olan söhbətləri və buyruqlarını dinləyək ki, bugün inşallah izninizlə o haqda söhbət edəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. O cür ki, buyurduğunuz bəhsimiz də rabitə bağ xutbəyi müttəqin ya xutbəyi həmmamdır.
Bəli.
Həmmamın şərhalını ərz elədi, nə cür əmir-əl-mömindən sual elədi və istədi ki, müttəqi insanların sifətlərin ona saya. Xutbənin barəsində danışdıq, əlbəttə bu xutbənin ki, adı xutbəyi müttəqindir, yəni təqva. Təqvanın barəsində təqvanı nə cür məni liblə, bəli, lüqətdə və Quranda 17 dəfə kəlməyi təqva işlənib. 250 dəfədə təqviyə şəbih olan kəlmələr, yəni müştəqqatı Quranda işlənibdir. 45 dəfə kəlməyi təqva Nəhcül Bəlağədə işlənib, 100 dəfədə müştəqqatı, yəni ona şəbih olan kəlmələr, təqviyə şəbih olan kəlmələr Nəhcül Bəlağədə vardır. Fəqət mən bir cümlə ərz eləyirəm ki, varid olmuram bəhsi təqviyə Quranda, bəli, asar təqva Quranda mətrəhdir. Bir cümlə təqvanı istəyək öz dilimizdə asan bəyanda ərz eləyəm, budur ki, təqva tormuz dərunudur insanda. Necə maşının bir dənə tormuzu var ki, saxlayır, hər yerdə istədi geçsin, dayansın, sürətin azalsın. İnsanın içərisində bir niru yarana, bəli, o yerdə ki, Allah nəhy eləyibdir, orada dayana və o yerdə ki, əmr eləyibdir, ora gedə, keşeş eləyə, bunu apara ora, ona deyərlər təqva.
Bəli.
Və hər kəsdə bu sifətlər olsa ki, indi istəyirik bəyan eləyə Əmirəl-Mömin əleyhissalam bu xütbədə, o insana biz deyirik insanı ba təqva və ba əxlaq. Hər kəsdə olmasa, o insan ba təqva dəyəri, məratibi də, bəli, bu nöqtəni mən rivayət İmam Sadıq əleyhissalamdan ərz eləyəm. Həzrət Sadıq buyurdu, iman bir dənə nərdubana bənzər.
Bəli.
Pillələr vardı, bəli, bəzilər pilliyi əvvəldədilər, bəzilər pilliyi dovumdadılar. Və buyurdu, nə o pilliyi əvvəldə olan məğrur olsun ki, mən yuxarıdayam, çün həddi yoxdur, yaxçılığın həddi yoxdur. Nə bu pilliyi əşağıda olan naimid olsun ki, mən əşağıdayam. Bu eləyə bilər gedə qaba, o da üstə olan da yenə eləyə bilər gesin
daha
qaba.
Yuxarı,
bəli, və bir-birimizi bu moriddə təhqir eləməyək. Amma Əmirəl-Mömin əleyhissalam qəbl əzin ki, varid olala əvvəlin sifəti muttəqini bəyan eləyələ, bir kutah müqəddəmə xutbənin əvvəlində bəyan eləyiblər ki, icazə buyursanız, mən ona qəraət eləyim. Bismillahirrahmanirrahim, fə innəllaha subhanəhu və təalə xələqəl xəlqəhinə xəlqihim ğəniyyən ən taətihim və aminən min məsiyyətihim. لأنه لا تزره معصية من عصى ولا تنفعه طاعة من أتى. Çox cəlib nöqtədir.
Bəli.
Buyurur Allah cəmaəti xalq elədi. Məxluqatı xalq elədi. Bir dənə sual icad olur da insana. Əsən hədəf əz xilqət nə mənədir? Biz niyə gəlmişik? O şair də şeirində, farsi zəban şair şeirində deyir də, əz koca amədəm, amədənəm bəhreçi bud, niyə yaraldıb Allah bizi?
Niyə gəlmişəm, bəli, niyə yaranmışam?
Hara gedirəm, məsrim haradır.
Bura haradır və hara gedirəm.
Hara gedirəm. Əmirəl-Mömin əleyhissalam buyurur, əvvəldə bu cümlə ilə bizim zehnimizi bu məfhumdan paç eləyir ki, belə fikir eləməyəsiz ki, bizim xəlq olunmamızın Allaha bir mənfəyəti var. Xeyr, Allah qəniyyi mutləqdir. İndi Allah bizi yaraldıb, nə itaət eləməyimizin Allaha mənfəyəti var, nə müşrik olmağımızın. Quranda da ayə var, əgər tamam məxluqat hamımızı müşrik olaydılar, Allah ibadət eləməyəydilər, bir zərrə Allaha zərəli yoxdur. Və əgər bu tərəfdən tamam məxluqat hamımızı ibadət eləyələr, hamımızı əhli təqva olalar, hamımızı əhli iman olalar, cinə Allaha xeyri yoxdur. Hər nəmənə var hamımızı məxluqatadır, hər çəkoni, Bəxud qonu, hər nə inirik, özümüz eləyirik. Vəli Zəmirəl-Mömin əleyhissalam buyurur, Allah cəmaatı xəlq elədi, dərhal ki, nə bunların itaətlərinin Allaha mənfəyəti var, nə bunların ərzbə xidmət məsiyyətlərinin Allaha zərəli vardır.
Burada yenə də o sual güclənir, daha da güclənir ki, bəs nədən məni yaradıb? Ancaq ki, inşallah bir qısa fasilədən sonra o haqda söhbətimizi davam etdirək.
Xidmət izləyik.
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Bəlağət Yolu verilişini dinləyirsiniz. Qonağımız hörmətli ekspert Cənab Höccətül İslam Əl-Müslimin Hacı Ağa Məhəmməd Cəng idilər. Bu verilişimizdə müttəqilər yaxud təqvalılar xütbəsi haqda söhbət edirik. Hacı Ağa, söhbətimiz o yerə çatdı ki, Allah bizi yaratdıqdan məqsədi, yəni, başqa bir şeydir və nə bizim ibadətimiz, nə də bizim üsyanımız və günahlarımız onda heç bir təsir qoymur. Ancaq bu sual daha güclənir ki, pəs nədən mən yaranmışam?
Mən icazə versəz, ayə ilə cavab verəm bu mətləbə, Quranın özündən cavab alaq.
Buyurun.
Biz Quranın ayatın və bəzi rivayətləri dolananda, hədəf əz xilqəti insan və əslən hədəf əz xilqəti aləmi oradan biz eləyə bildik düşünək.
Bəli.
Bir dənə ayə var surələrin birində, buyurur, Ma xələqtul cinnə vəl ins illa leyə budun. Biz budu bundan qeyri dəyiri. Cinnu insi yaratmışıq, bu iki Allahı ibadət eləyələ. Allah ibadət eləyələ özləri kəmala çatala. Çün həmintor ki, Əmirəl-Möminin buyurdu, bizim ibadətimizin Allaha nə mənfəyəti var, bizim isyanımızın da Allaha zərəli yoxdur. Burada əlbəttə bu ayədə, bu kutah ayədə də bunu biz hifz eləyə bildik. Ma xələqtul cinnə vəl ins illa liyəbudun.
Biz yarattıq.
Bəli. Mından xatirə budur, yəni qeyr əz budayır. Hədəf əz xilqət bu ayədə məxsus fəqət mından xatirət ki, liyəbudun. Lam, lam illətdir. Niyə yaratmışıq? Liyəbudun. İbadətdən xatirə, itaətdən xatirə. Görək kim sözə baxır, kim sözə baxmır. Vələ, amma bu ayəyi kərz elədi, bunu biz hifz eləyək. Hədəf əz xilqəti bu ayədə bəyan eləyir. Ma xələqtul cinnə vəl ins illa liyəbudu. Cinn kələməsi niyə əvvəldə gəldi? Bu bir dənə sualdır.
Elədir.
Ma xələqtul cinnə vəl ins. Niyə cinn kələməsi əvvəldə gəldi? Bəzilər buyurublar, xilqəti cinn qəbl əz insandır. Yəni, qəbl əzin ki, insanı əvvəliyyə, yəni Həzrəti Adəm xəlq ola, cinnilər var idilər.
Ona cin də görə, ateşdən yaradır.
Bəli, bəli. Suri Ər-Rəhmanda ona işarə edir. Qəbl əzin ki, insan yarana cinnilər var idilər. Ona görə bu ayədə cinn kələməsi, ins kələməsinə müqəddəm olub. Bəzilər buyurublar, nə? Bir xatir inci tədad əcinnə, tədad insandan çoxdur. Ona görə tədad əcinnə ki çoxdur. İns kələməsi əcinnədən sonra gəlibdir. Bu da bir dəlildir. Yəni bu ayədə.
Bəli.
Çün bunlar Qur'anın, Qur'anda ağa zaid kələmə yoxdur. Yəni təkbətək vavacan, bir dənə hərəkiyəcən mənası vardır. Bəs bu ayədə hədəf əz xilqəti ma xələqtul cinnə vəl ins illa liyəbudun cinn u insi yaratmışıq ta Allaha ibadət eləyələ. Bilinə kim yaxçıdır, kim yaxçıdır. Məyə Allah bilmir kim yaxçıdır, kim yaxçıdır. Bəli,
bəli.
Burada buyurublar ki, Allah bilir, istəyir bizə müşəxxəs ola.
Hacıqa gözəl bəhsidir, bir neçə suala cavab verdiniz. Ancaq bunlar demək olar ki, mütəqin xütbəsinə çatmaq üçün bir təfərrüat idi. Keçək əsli, əsas mövzuya ki, o da xütbənin heç olmasa bu qalan vaxtımızda bir işarə olunsun.
Bəli, bəs Əmirəl-Möminin əleyhissalam buyurdu ki, Allah insanı yaraldıb, nə insanın itaətinin Allaha mənfəyəti var, nə insanın isyanının Allaha zərəli vardır. Xob, bunu da hədəf əz xilqəti bəyan elədik. Burada bir bu ayə idi. Bir də Suriyyə Molçuda bir ayə var. Əzizlər, 2000-ci ayədir. Orada rücu eləsələ, orada da hədəf əz xilqəti işarə eləyib.
Bəli.
Bədən Əmirəl-Mömin əleyhissalam buyurur, hala görək, bu vəsətdə ki, Allah yaraldıb insanı fəqət ibadətdən xatirə ki, Allah o ayədə də bəyan eləyir Quranda. Onlar kimlərdilər? İbadət o itaat eləyənlər kimlərdilər? Nə sifətlər olsun onların? Əmirəl-Mömin əleyhissalam 110 dana sifət muttaqi insanlara burada bəyan edir ki, bədii cələsələrimizdə inşallah varid olur o sifətlərə.
Hacıqa təşəkkür edirəm. Vaxtımız bitmək halındadır. İnşallah gələn verilişimizdə söhbətin davamını sizinlə bərabər sizdən söz alıram ki, inşallah gələn verilişimizdə də xidmətinizdə olaq,
i̇nşallah.
Söhbəti davam etdirək. Ancaq verilişi bitirməzdən əvvəl ricam budur ki, bir dua ilə söhbətlərimizi başa çatdıraq.
Allah tofiq inayət eləyə bizim hamımıza bu sifətləri ki, inşallah altı cələsələrdə Əmirəl-Möminin bəyanından ərz eləyəcəyik. Onlara hamımız dara olaq və o sifətlər bizim hamımızda olsun inşallah.
İnşallah, inşallah. Çox təşəkkür eləyirəm. Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz sona çatır. Bizi Təbriz Radiosu və Bəlağat Yolu verilişinlə dinlədiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Hoccatul İslam və Əl-Müslümin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəngi idilər və bugünkü verilişimizdə xütbəyi müttəqin, müttəqilər və təqvalılar xütbəsi haqda söhbətimiz bir yerəcən irəlilədi və bu yerə çatdıq ki, Həzrəti Mevla Ali Aleyhisselam təqvalılar, müttəqilər və onlara 110 xüsusiyyət sayırlar ki, verilişimizə inşallah gələn görüşümüzdə və söhbətlərimizə davam etdirəcək. Hələlik sizi Allaha tapşırıram, sağlıqla qalın.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərin ardı olaraq sizə Hüseyn Vaizi Kaşifi haqqında artıq məlumat vermək istərdik. Mikrofonda mən Kübra Mülhüseyn. Əzizlər, qabaqki söhbətlərimizdə dedik ki, adım İranlı yazıçı, alim, astroloq, Quran şərhçisi, matematikant və öyüd verən Vaizi Kaşifiyə məşhur Kəmaliddin Hüseyn İbni Əli Səbzəbari 9-cu hicri qəməri əsri demək Teymurilər dövründə yaşayırdı. O illər boyu dini marif və əxlaqiyyatı təbliğ etmək və xalqa öyüd verməklə məşğul idi. Sultan Hüseyn Bayqura və onun alim vəziri Əmir Əli Şirnəvayinin dövründə hədis şərhçiləri və böyük alimlərə məxsus olan vəz-u xitabə məqamı Həratda Kaşfiyə verildi. Həmçinin dedik ki, Vaizi Kaşifinin nəzm və nəsrdə çoxlu əsərləri vardır və bu əsərlər sırasından Əxlaqi Mühsini və Futuvvətnami Sultanını araşdırdıq. Bu verilişimizdə də sizi Kaşifinin başqa əsəri olan Məvahibu Əleyh ilə tənaş etmək istərdik. Bu əsər Quranın şərhi haqqındadır. Dinləyin lütfən. Quran şərhindən yüzlərlə nüsxə indiyədək İran, Orta Asiya, Pakistan və Hindistan kitabxanaları və şəxsi məcmualərdə qeyd alınıb. Tədqiqatçıların qeydinə görə Hüseyn İbni Əli Vaizi Kaşifinin Quran şərhinin ədəbi və s. özəllikləri orijinaldır. Kaşifi müxtəlif şərh elmlərində maharətli olması ilə belə Məvahibəlləyihdə çox az filologiya, terminşinasi və hüquq bəhslərinə girişib. O tərcümələrini Quran ayələrindən izahla, sadə və fars dilində bəyan edərək digər